Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu kali ini di perkuliahan teknik wawancara untuk pertemuan yang kelima. Dan slide ini akan menjelaskan dalam beberapa menit terkait dengan materi yaitu efektivitas wawancara. Baik, silakan dibuka slide-nya sambil melihat. Pertanyaan yang mendasar ketika berbicara tentang efektivitas adalah apa itu efektivitas? Silakan. Apakah teman-teman juga mungkin sepemikiran dengan saya yang mengatakan bahwa efektivitas itu adalah tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekali lagi, efektivitas itu adalah tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang ataupun juga organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, teman-teman semua, semakin banyak kita merencanakan, maka semakin berhasil juga cara kita untuk melakukan hal tersebut. Dan tentu saja dianggap dengan kata efektif tadi. Baik, ketika kita sudah mengetahui seperti apa efektivitas itu sendiri, maka sekarang kita korelasikan dengan yang kita sebut dengan efektivitas wawancara. Jadi, efektivitas wawancara itu sendiri adalah serangkaian cara kita tentu saja untuk melakukan proses wawancara agar kegiatannya dapat berjalan baik dan tujuannya sesuai dengan yang kita harapkan. Wawancara yang efisien dan efektif ada banyak cara, ada banyak mekanismenya. Di antaranya yang pertama, persiapan diri dengan baik dengan cara memahami sepenuhnya cakupan isi kuesioner dan maksud dari setiap pertanyaan. Dalam hal ini, kuesioner di sini adalah draft pertanyaan. Teman-teman semua ketika akan melakukan wawancara sudah pasti harus memahami sepenuhnya. Apa sih yang mau ditanyakan? Sampai kepada hal yang teknis. Jangan-jangan tulisan kita masih banyak yang typo, apalagi kalau ditulis dengan tulisan tangan ya. Kita sendiri ketika membacanya akan kebingungan. Hal-hal tersebut harus segera dipahami dan segera diperbaiki jika memang terjadi kesalahan. Yang kedua, cermatilah setiap tanda yang menunjukkan catatan kaki ataupun keterangan agar tahu persis maknanya. Bertanya itu ada caranya. Agar efisien, tidak harus kita mengatakan semuanya kita tuliskan. Tapi kita perlu melakukan semacam sedikit modifikasi dalam tulisan kita, yang penting kita paham intinya. Tapi lagi-lagi catatan kaki di sini lebih kepada menunjukkan kalau seandainya kita tidak tahu, kita bisa langsung melihat catatan kaki kita. Catatan kaki itu semacam notes yang kita tambahkan, seperti itu. Ketiga, camkan dalam hati bahwa kita yang butuh data, bukan responden. Dalam hal ini, teman-teman semua, dalam wawancara, dalam menggali informasi, pastikan dan pahami bahwa dalam perasaan kita, bahwa kita tuh memang butuh beliau. Kita tuh ingin bertanya ke beliau. Jangan sekali-sekali untuk sekedar mewawancari orang, hanya untuk sekedar mengetes saja. Ini nanti yang tidak baik, ini nanti yang akan menimbulkan ekspresi, ini yang nanti akan menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak menyamankan. Selanjutnya, kembangkan dan pertahankan suasana komunikasi yang baik dengan responden dengan cara bersikap ramah, sopan, bersahaja, dan jangan tergesa-gesa. Ini sesuatu ketentuan ya, sudah sesuatu yang pasti, normatif. Jadi teman-teman pun saya pikir tidak terlalu sulit dalam mencernanya. Selanjutnya, untuk jenis-jenis pertanyaan yang agak sulit dijawab oleh responden, gunakan cara dalam bertanya tanpa mengubah makna dari pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner. Dalam draft pertanyaan yang teman-teman telah buat, pastikan bahwa pertanyaan yang teman-teman akan sampaikan ini akan dipahami oleh narasumbernya, responden kita. Kalaupun tidak, pastikan bahwa kita bisa mengubah kalimat-kalimat tersebut menyesuaikan. Misalnya, ketika teman-teman wawancara misalnya dengan seorang pejabat dan dengan abang-abang tukang becak misalnya ya, pertanyaannya mungkin sama, mau mengetahui seberapa besar dampak dari COVID itu sendiri. Tapi misalnya ketika Anda bertanya seperti itu, teman-teman harus bisa menyesuaikan. Kira-kira kalau pertanyaan itu disampaikan kepada pejabat, bagaimana cara menyampaikannya? Dengan bahasa apa? Dengan kosakata seperti apa? Atau juga sebaliknya, jika memang teman-teman ingin bertanya kepada khalayak yang berbeda, teman-teman pun harus menyesuaikan juga jenis pertanyaannya atau kata-kata yang terselip dalam pertanyaan tersebut. Selanjutnya, Pada waktu wawancara, gunakan satu satuan tempat sesuai dengan apa yang dimengerti dengan baik oleh responden. Jangan lupa catat konvensinya dengan satuan yang umum atau standar. Maksud satuan di sini adalah cara kita untuk menghimpun data-data yang sifatnya adalah sesuatu yang numerik, sesuatu yang misalnya berkaitan dengan jumlah kilogram, sentimeter, kilometer. Misal mau bertanya ke seseorang, Pak, jarak dari sini ke sana berapa meter ya? Oke, kalau Anda bisa bertanya seberapa meter, kemudian dia bisa ngomong sekitar 20 meter, berarti ada kesamaan antara Anda dengan dirinya. Tapi kalau misalnya Anda datang ke sebuah perkampungan, kemudian Anda akan bertanya misalnya ke mereka, dan mereka cuma bilang begini misalnya, Pak, kalau jarak dari sini ke arah sana masih jauh tidak, Pak? Kan pertanyaan Anda bisa Anda ubah dengan seperti itu. Oh, masih jauh, paling sekitar 10 menit lagi. Nah, berarti ada satuan lain yang digunakan. Jadi seperti itu ya, teman-teman semua. Dan kita tentu saja harus menyesuaikan dengan hal-hal seperti itu. Selesai wawancara, lihat sekali lagi apakah semua pertanyaan relevan telah ditanyakan dan telah terisi terjawab semuanya, terjawab semuanya. Jadi pastikan bahwa tujuan dari wawancara kita telah kita lakukan dan berhasil. Jangan sampai ada yang kelewatan. Kenapa? Ketemu narasumber dengan suasana yang berbeda, walaupun harus ketemu lagi, itu pasti tidak menyenangkan. Jadi pastikan bahwa semuanya sudah selesai, baru kemudian Anda bisa menutup wawancara tersebut. Kemudian di slide selanjutnya ada prinsip wawancara. Pewawancara harus mengenal dengan baik pokok persoalan, tempat, dan alasan pemberi informasi ketika mereka kurang berpartisipasi dalam wawancara. Pewawancara harus menghindari menggunakan kata-kata emosional. Yang pertama tadi, mengenal dengan baik pokok persoalan. Video-video yang telah teman-teman produksi pada praktikum terkait dengan wawancara itu sendiri, menurut saya beberapa di antaranya masih terlalu memaksakan topik yang sekiranya sebenarnya dia sendiri kurang memahami. Outputnya adalah atau hasilnya adalah sudah terlihat jelas bahwa beberapa teman-teman agak kebingungan dalam bertanya, bahkan merepetisi, mengulang pertanyaan yang sama yang narasumbernya menjawab lagi jawaban yang sama. Hal-hal seperti itu harus dihindari dalam konteks yang lebih nyata. Pastikan bahwa teman-teman telah menguasai penuh apa yang mau teman-teman sampaikan. Ini akan menjadi sebuah kemudahan dalam melakukan proses wawancara tersebut. Yang kedua tadi, menghindari kata-kata emosional. Terkadang atau sering, kita terpancing emosi kita gara-gara pernyataan narasumber. Sesuatu yang mungkin kontroversi menurut kita, kemudian kita langsung bantah di waktu tersebut, tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Kalaupun memang dia mengatakan sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, ada baiknya tetap kita bisa mengontrol diri kita. Oh, memang seperti itu pernyataan narasumber. Bahkan mungkin semakin menarik kalau seandainya Anda menjadi seorang jurnalis di masa yang akan datang. Sesuatu yang kontroversial, sesuatu yang mungkin tidak sama dengan halayak umum, itu justru yang akan diangkat. Kenapa? Itulah yang disebut dengan pembeda dalam sebuah berita. Dan keberbedaan itu yang justru biasanya dicari oleh masyarakat. Selanjutnya, menyusun kerangka wawancara. Kerangka atau outline merupakan penjabaran topik. Topik diuraikan menjadi sejumlah sudut pandang. Setiap angle dikembangkan menjadi pertanyaan. Kerangka juga berfungsi untuk menciptakan angle. Teman-teman, kalau teman-teman baca penuh tentang menyusun kerangka wawancara ini, intinya seperti ini. Ketika kita akan wawancara, pilih salah satu hal yang menarik dengan apa yang mau kita sampaikan. Misal, saya kasih saja langsung contohnya. Anda mau bertanya terkait dengan misalnya adalah kebersihan di kota Bogor. Itu adalah tema besarnya. Setelah itu Anda bisa langsung uraikan menjadi sebuah topiknya. Topiknya adalah bahwa ketika berbicara kebersihan di kota Bogor, Anda akan langsung mengerucut kepada topik misalnya adalah penggunaan sampah plastik di berbagai swalayan di kota Bogor yang masih dilakukan sehingga masih mencemari lingkungan ataupun kebersihan, seperti itu. Itu sudah merupakan angle yang mengerucut. Kemudian setelah itu berarti Anda bisa lagi mengerucutkannya lagi. Kira-kira nih, siapa sih orang yang pantas untuk ditanyakan dengan topik tersebut? Mungkin dinas kebersihan, mungkin dinas kesehatan, mungkin juga adalah para pedagang retail di toko-toko yang sekiranya masih melakukan tindakan atau semacam kegiatan menjual barangnya dengan menggunakan sampah plastik. Atau mungkin juga Anda bertanya kepada para penjual yang sudah tidak menggunakan plastik sebagai media dalam pembelian barangnya misalnya. Setelah ketemu dengan narasumber atau menentukan narasumbernya, Anda tentukan lagi selanjutnya adalah Anda bisa langsung bertanya nanti kepada poin-poin penting. Angle-nya dari mana? Angle-nya apakah Anda mau berkomentar terkait dengan isu perubahan iklim? Angle-nya Anda bisa melihat dari misalnya adalah apa sih yang digunakan misalnya selain dari kantong plastik misalnya? Apalagi kan bisa. Angle-nya adalah Anda bisa bertanya tentang punishment-nya. Kan jadi banyak turunan-turunannya yang sekiranya nanti kita bisa fokuskan. Nah, dari kalau setelah ketemu dengan angle yang fokus seperti itu, maka Anda tinggal menjabarkan jadi poin pertanyaan. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan, silakan di forum yang disediakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.